Глава 3. Мојси ги пасеше овците на деда си Јотор, мадијамски свештеник. Гонејќи го така стадото по пустината, дојде до Божијата гора, Хорив. Господов ангел му се покажа во распламнат оган од една капина. Тој се загледа, целата капина во пламен, а сепак не изгорува. Ајде да се доближам, рече Мојсей, и да ја наблюдувам оваа чудна гледка, зашто капината не изгорува. Кога Господ виде дека приоѓа да разгледа, Бог го повика од капината. Мојсей, Мојсей, еве ме, се јави. Не приближувај се нава, му рече, собој ги обувките од нозете, зашто местото на кое стоиш е света земја. Јас сум, продолжи, Бог на твојот татко, Бог Авраамов, Бог Исаков, Бог Јаковов. Мојсей го засолна лицето, се плашеше да гледа во Бога. Ги видов страдањата на својот народ во Египет, продолжи Господ, и му ја чув тужбата против неговите угнетувачи. Познати ми се неговите маки. Затоа слегов да го избавам од египетските раце и да го одведам во добра и пространа земја, во земја каде течат мед и млеко, во родниот крај на ханаанците, хетејците, аморејците, ферезејците, евејците и евусејците. Повиците на Израелевите синови стигнаа до мене и самиот видов како египетците ги угнетуваат. Затоа ајде, јас те испраќам при фараонот да го избавиш мојот народ, израелците, од Египет. Кој сум јас да се запатам при фараонот, му одговори Мојсей на Бога, и да ги изведам израелците од Египет. Јас ќе бидам со тебе, продолжи, и ова ќе биде знак дека јас те испратив. Кога ќе го изведеш народот од Египет, ќе му искажете почитување на Бога на оваа гора. Тогаш Мојсей му рече на Бога, ако отидам при израелците и им речам, Бог на вашите татковци ме испрати при вас. И тие ме прашаат, како му е името, што ќе им одговорам? Јас сум, кој сум, му рече Бог на Мојсеја. Потоа продолжи, кажи им вака на израелците, јас сум, ме испрати при вас. Натаму Бог му рече на Мојсеја, речи им на израелците вака, Господ, Бог на вашите татковци, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов, ме испрати при вас. Тоа е моје име довека, така ќе ме викаат од род до род. Оди, собери ги старешините на израелците и речи им, Господ, Бог на татковците, Бог Авраамов, Исаков и Јаковов, ми се јави и ми рече, ве посетив и разбрав што ви прават во Египет. Одлучив да ве изведам од египетската беда во земјата на ханаанците, хетејците, аморејците, ферезејците, евејците и евусејците, во земјата во која течат мед и млеко. Ти ќе те послушаат, тогаш тргни со старешините на израелците кон египетскиот цар и речи му, ни се јави Господ, Бог на евреите. Пушти не да одиме 3 дни одење во пустината, да му принесеме таму жртва на Господ, на својот Бог. Јас знам дека египетскиот цар нема да ве пушти, ако не биде натеран од силна рака. Затоа јас ќе испружам својата рака и ќе го притиснам Египет со секакви чудеса, што ќе ги направам во него. После ќе ве пушти. Египетците се расположени добро кон овој народ, па кога ќе тргнете, нема да тргнете со празни раце. Нека секоја жена побара од својата соседка и состанарка во својата куќа сребрен и златен накид и облеки. Ставете го тоа на своите синови и ќерки. Така ќе ги ограбите египетците.